Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əskərova və Humanitar Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Əvvəlcə həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi bəyanat yayaraq bildirdi ki, Ermənistanın işğal elədiyi Azərbaycan torpaqları azad edilmədən Türkiyə və Ermənistan arasında sərhədlərin açılması müzakirə mövzusu ola bilməz. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İordaniyaya səfər elədi. Bir qrup gəncin metroda geri şaxlardan qaldırılmasına etiraz olaraq Hüseyin Cavid bağında keçirdiyi aksiyanı polis dağıtdı. Polis zorakılığı ilə üzləşən ondan çox gənc bir neçə saat saxlanaraq sərbəst buraxıldı. Polis Qarabağ Azadlıq Təşkilatının da Türkiyənin Azərbaycandakı səfirliyi qarşısında keçirmək istədiyi etiraz aksiyasına imkan vermədi. ATƏT son günlər Azərbaycanda 5 jurnalistə qarşı çıxarılmış məhkəmə hökmlərini pisləyən bəyanat verdi. Çexiyanın keçmiş prezidenti Vaslav Havel Azərbaycanda gənc blogerlərin həbsindən narahatlığını bildirdi. Azərbaycanın dövlət neft şirkəti ilə Rusiyanın Qazprom şirkəti Azərbaycandan qaz alınması ilə bağlı müqavilə imzaladı. Bakıda Dünya Çempionatının təsnifat mərhələsində qarşılaşan futbol üzrə Azərbaycan və Rusiya yığmaları meydandan bir-birlik, bərabərliklə ayrıldılar. Nazirlər Kabinetində Prezidentin iştirakı ilə 9 ayın yekunlarına aid müşavirə keçirildi.
Bu həftədə Azərbaycanda ən çox müzakirə edilən məsələ Türkiyə və Ermənistan arasında imzalanan protokollar oldu. Baxmayaraq ki, bu müzakirələr hələ ötən həftənin şənbə günü protokolların imzalanması ilə başlamışdı. Ancaq yenə də bu məsələ gündəmi əsas saxlayan məsələlərdən biridir və bəlkə də birincisidir. Hətta dünən, yəni oktyabrın 16-sında prezidentin yanında keçirilən müşavirədə də həm dolayı, həm də birbaşa bu məsələlərdən bəhs edildi. Bu müşavirədə bəhs edilən məsələlərə keçməzdən əvvəlcə sizdən bir məsələni soruşmaq istərdim. Artıq Azərbaycanda anti-Türkiyə əhvalı ruhiyyəsi yaranmaqdadır. Hətta bu günlər qəzetlər yazır ki, şəhərlər xiyabanında Türkiyə bayraqları artıq yığışdırılıb. Bax, bütün bu məsələləri necə dəyərləndirirsiniz? Fəridə xanım, əvvəlcə sizi işləyək, sonra Əvəz bəy də fikrini bildirər.
Bilirsiniz, ilk öncə mən də dünən bu şəhidlər xiyabanında Türkiyənin bayraqlarını yığışdırmasını gördüm. Mən tamamilə ondan razı deyiləm. Çünki tələskənlik göstərirlər bizim hakimiyyət. Bizim siz deyirsiniz, biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı olaraq siz bilirsiniz ki, birinci elə biz etiraz səsimizi ucaltdıq. Lakin biz onu vurğuladıq ki, biz Türk xalqı qarşı deyilik. Biz Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna qarşı deyilik. Biz Türkiyənin başında olan iqtidarın çox səhv, çox ziyanlı, Türkiyənin özünə çox ziyanlı siyasət apardığını qarşıyıq. Onlar Amerikanın təzyiqi ilə işləyən iqtidardır və Türkiyədə xalq onları dəstəkləmir. Mən yenə də deyirəm, Türkiyə-Azərbaycan dostluğuna heç bir xələl gətirməməliyik. Ancaq İqtidarın apardığı siyasətə qarşı biz çox sərt çıxış eləməliyik. Türkiyə dünyada ən güclü müsəlman dövlətlərindən biridir. Və bu qərbin Türkiyəni zəiflətmək planları çoxdan var. İntihası onlar onu tədricən eləyiblər, bacarmırlar. Mənə elə gəlir ki, bu Azərbaycan balaca dövlətdir. Türkiyə əsas Türkiyəni zəiflətmək üçündür. Türkiyə onun öhdəsindən gələ bilməyəcək, ziyanlar çəkəcək.
Məsələn, nə ziyanlar?
Bilirsiniz, mən hesab eləyirəm ki, onlar bu genosid məsələsindən əl çəkməyəcəklər. Siz fikir verdinizmi? Amerikada nümayişlərdə cavan-cavan uşaqlar kürəklərində mən genosidin qurbanıyam yazılı çıxıblar. Halbuki Xocalı, Qarabağ vəhşilikləri hamının bəşəriyyətin göz qabağında törədilibdi və ona elə bir reaksiya yoxdur. Amma 15-ci ilin olayları yaddan çıxmır.
Əvəz bəy işləyək. Əvəz bəy, siz necə hesab edirsiniz?
Bu protokolun imzalanması ümumiyyətcə bir tarixi hadisə idi. Həm də çox qabağa hesablanmış bir addım idi. Əvvəla ona görə ki, Türkiyə və Ermənistan belə deyək bir 100 illik bir düşmənçilik tarixinə malikdirlər və türklər bu tarixi bir növ indi yumuşaltmaq istəyirlər. Yəni bu Türkiyənin marağı bundan ibarət idi. İkinci bir tərəf, Türkiyəyə lazımdır ki, qonşu dövlətləri ilə münasibətlərini normallaşdırsın. Yəni bu türklərin mövqeyindən baxanda bu çox aydın görsənir. Mənə gəlir ki, bu protokollar məhz o istəkdən doğub Erdoğan hökumətindədir. Siz dediniz təzyiq, yəni müəyyən təzyiqlər elə Ermənistana da Türkiyədə var, paralel var. Çünki bu münaqişəni bu qədər uzatmaq və bunu bu qədər demək olar ki, çeynəmək mümkün deyil. Qaldı bəli Türkiyə Azərbaycan münasibətlərinə, yəni bu protokolun müəyyən təsiri olacaq var. Birinci nəyə görə? Birinci Azərbaycan hökuməti Dağlıq Qarabağ məsələsində Türkiyənin arxalanacağı və istinad edə biləcəyi dəstəkdən demək olar ki, bir növ Türkiyə burada neytral bir rola keçir. Yəni Azərbaycan artıq tam mənada deyə bilməyəcək ki, misal üçün Türkiyə BMT-də və yaxud hansısa bir beynəlxalq qurumda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən, misal üçün deyirəm də, yəni bu hamısı mülahizələrdir. İşğal olunmuş ərazilərindən Ermənistanın qeyd şərtsiz çıxarılması ilə nə belə-belə bəyanatları, çünki o protokolda bu göstərilib ki, beynəlxalq təşkilatlarda bir-birinə qarşı Türkiyə ilə Ermənistan imzaladığı protokolda bir-birinə qarşı mexanizmlərdən istifadə etməyəcək. Bu da deməkdir ki, Türkiyənin şansı yoxdur ki, BMT-də məsələ qaldırsın. Tək başına ki, hansısa bir məsələ qoşula bilər. Tək başına məsələ qaldırsın ki, Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən ermənilər qeyd şərtsiz çıxsın və yaxud çıxsın. Bu maneələrdən biri budur ki, Azərbaycan bundan ehtiyat edir.
Necə ki, bir vaxtlar Pakistan deyək ki, Təhlükəsizlik Şurasında bu məsələni qaldırmışdı Azərbaycanın xeyrinə.
Bəli, bəli. Ancaq gəlin başqa bir tərəfə götürək. Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı ciddi irəliləyişlər yoxdur. Ermənistanla Azərbaycanda. Yəni Ermənistanda bu statusu saxlamağa maraqlıdırlar, çünki torpaq Ermənistanın əlindədir. Ermənistan çox çətinliklə bu iqtisadi vəziyyətdən sinə gələ bilir, diasporanın köməyi azalsa da. Yəni Ermənistan indiki vəziyyətdə torpaqları qaytarmaqla nəyəsə bir tezliklə əldə etməyə o qədər də ümid etmir. Yəni Azərbaycanın kommunikasiya xəttlərinə qoşulması, Azərbaycanın demək olar ki, iqtisadi layihələrindən bəhrələnməsinə Ermənistanın hələ tam ciddi təminatı yoxdur. İndi Ermənistanla Azərbaycan münasibətlərinin bu qədər zəif olduğu bir məqamda təbii ki, müqavilənin imzalanması, yəni bu protokolun imzalanması mənə elə gəlir ki, müəyyən bir irəliləyiş də ola bilər. Yəni müəyyən bir kömək də ola bilər ki, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri demək olar ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində real düşünsünlər.
Bəs dünənki müşavirədə də yəni
İndi bax dünən
İlham Əliyev qeyd elədi ki, əksinə ermənilərin mövqeyi bundan sonra bir qədər də sərtləşəcək.
Sarkisyanın da əgər bəyanatlarına qulaq asaq da, yəni belə çıxır ki, həm Ermənistan prezidenti, həm Azərbaycan prezidenti dəfələrlə görüşmələrinə baxmayaraq, reallıqda hələ tərəflər arasında prinsipial razılaşma yoxdur. İndi belə olan halda nə etməlidir acından ölən Ermənistan? Yollar axtarmalıdır ki, bu iqtisadi vəziyyətdən çıxsın və Ermənistanın baxmayaraq ki, protokola imza atması Ermənistan üçün Türkiyəni burada dedi. Bəli, Türkiyədə orada müəyyən geriləmələr var. Yəni demək olar ki, kompromisə getmə halları var. Ermənistan özü də çox ciddi kompromisə gedir. Türkiyə ərazi iddiasından əl çəkir, genosid məsələsi tarixçilərin ixtiyarına buraxılır. Yəni, belə olanda Ermənistan məcburdur bu protokola qoşulsun ki, iqtisadi cəhətdən Türkiyənin yoluna arxalansın. İndi baxın, Türkiyənin burada dediniz bayraqlarını Türkiyəni yığışdırırlar. Mən əslində hesab edirəm ki, Türkiyəyə qarşı bəli, cəmiyyətdə münasibət sərtləşib. Təəssüf edirəm ki, bu sərt münasibət elə hətta vətəndaş cəmiyyətində də qoşulur. Ancaq indi gəlin baxaq. Mən dövlətin haqq qazandırmıram. Dövlət deyir ki, Türkiyənin bayrağı Azərbaycanda kifayət qədərdir. Bu məqamda bunu etmək, bu cəmiyyətdə müəyyən söz-söhbətlər gətirir. Türkiyə ilə münasibətləri sərtləşdirmək o deməkdir ki, sən real dəstəyin olan, qardaş saydığın dövlətin dəstəyinə şübhə edirsən.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatlara Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənovdur. Siz necə hesab edirsiniz? Ermənistanın mövqeyindən sonra sərtləşəcək.
Mütləq sərtləşəcək. Əgər doğrudan da bu bütün dövlətlər bu regionda sülh istəyirlərsə, daha asan olardı. Həmin o Türkiyəyə göstərilən təzyiqi Ermənistana göstərsinlər və Qarabağ münaqişəsini həll eləsinlər. Ondan sonra Türkiyə də sərhəddə açacaqdı, Azərbaycan da hətta Ermənistanla sərhəddi açacaqdı və sülh bərpa olacaq.
Sizcə niyə göstərmirlər o təzyiqi, yəni Qarabağ münaqişəsinin?
Çünki Qarabağ məsələsini, Ermənistanın Azərbaycanın torpaqlarını işğal məsələsini heç kəs, demək istəyirəm, bizim haqq səsimizi heç kəs dəstəkləmir. Bu Madrid prinsiplarında heç bir bizim maraqlarımıza xeyirli bir şey yoxdur. Və indi sərtləşəcək, əlbəttə ki, yalnız və yalnız o genosiddən əl çəkmələri, ya o Türkiyə qarşı ərazidən iddialarından əl çəkməsi bunların fikri zikri Qarabağı əldə etməkləridir. Və indi də bu dəqiqə buradan güya yumşalmaq gedir, güya danışıqlar gedir, güya Ermənistan nəyəsə kompromisa getməlidir. İndi də hər yerdə harada mümkündürsə Sarkisyan açıq-açıqına deyir ki, Qarabağ heç vaxt Azərbaycan olmayacaq. Sərhədlər açılandan sonra Ermənistan güclənəcək, bütün layihələrə onları qoşacaqlar və ondan sonra əgər acından ölən Ermənistan heç bir güzəştə getmirdisə, güclənən Ermənistan heç vaxt güzəştə getməyəcək.
Mən yenidən qayıtmaq istəyirəm Türkiyə-Azərbaycan münasibətlərinə. Müşavirədə Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, Türkiyə vasitəsilə Avropaya ötürülən qazın tranzit xərcləri ədalətli deyil. Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı qazın qiyməti hardasa dünya bazarı qiymətindən 3 dəfə aşağıdır. Və o, eyni zamanda əlavə tranzit ölkələrdən danışdı. Hesab elədi ki, İran marşrutundan istifadə edilə bilər. Bax, necə hesab edirsiniz, Əvəz bəy? Bu, Azərbaycanın xarici siyasətində kardinal dəyişikliyidirmi? Və Azərbaycan bununla nəyə ümid eləmək istəyir?
Prezident indi yeni bir siyasi kurs da demək olmaz buna. Yeni bir siyasi dönəmin cəmiyyətə mesajını çatdırır və xüsusən Türkiyə. Bu o deməkdir ki, prezident çalışır ki, mesajlar göndərsin Türkiyədə və demək olar ki, digər dövlətlərə də. Mənim gəlir ki, prezidentin bu müşavirəsindən də mənim qənaətim bu idi ki, bəli, hesab edirlər ki, Azərbaycan qazını Türkiyəyə çox aşağı qiymətə satırlar. İnsafən aşağı qiymətə satırlar. Yəni qardaşlıq ancaq cibimiz ayrıdır. Belə bir misal var da yəni. Yəni nəyə görə Türkiyə aşağı qiymətə satmalı? Dövlət bunu fikirləşir ki, biz bu qazı çox asanlıqla Rusiyaya, məsəl üçün 120 dollara biz Türkiyəyə satdığımız halda Rusiyaya bunu biz 280 dollara sata bilərik. Ancaq bu da bir paradoksaldır. Çünki Rusiyaya satılan qiymətin, baxmayaraq ki, Gazpromla razılaşması var, ancaq qiymət açıqlanmadı neçə satdılar. Yəni biz bilmirik ki, Rusiya neçə satdılar. Sadəcə dedilər ki, çox münasib qiymətdir Azərbaycanca. Yəni Azərbaycanın İrandan marşrut axtarması bu heç də Azərbaycan üçün pis bir addım deyil. Azərbaycan vaxtı ilə yadınızdadırsa hələ Elçi bəyin vaxtında İran marşrutu da müzakirə olundu. Bir 5-6 marşrut var idi. Hətta Ermənistandan keçən marşrut da var idi 94-cü ilə qədər olan müzakirə. Yəni bu Azərbaycanın bir növ regionda çalışmaq istəyir ki, öz siyasətini, öz tutaq ki, malik olduğu bu neft resurslarını bir neçə kanallardan apasın. Yəni bizim Rusiyadan asılılığımızı və bizim hətta Türkiyədən asılılığımızı belə həddə gətirib çıxartmaq mənə gəlir ki, bu iqtisadi cəhətdən ölkəmiz üçün zərərli olar. Ancaq yenə də deyirəm, Türkiyə ilə bağlı məsələlər çox həssasdır. Ona görə ki, Türkiyə Qarabağ məsələsində bizə dəstək ola biləcək bir dövlət kimi baxırıq. Və bizim hətta Türkiyəyə çox demək olar ki, aşağı qiymətlə satdığımız qaz bizim Türkiyəyə investisiyamızdır. Qarabağ məsələsində bizə dəstək olmaq üçün investisiyadır.
Ancaq bu protokollardan sonra heç o investisiyalardan istifadə eləmək imkanı.
İndi bir şey var. Protokollar nə qədər ziyan vuracaq, onu hələ indidən mülahizə etmək çox çətindir. Çünki protokolların bir məqsəddir, yəni arzudur. Protokolların ratifikasiyası var, protokolların cəmiyyətdə qəbul olunması var. Əgər Erdoğanın dediklərinə biz inansaq, protokol ratifikasiya olunsa da belə 5 rayon azad olunmasa diplomatik münasibətlərdən sərhəd açılışı onsuz da Ermənistanla Türkiyə arasında hava sərhəddə açıqdır. Sərhəd açılışı elə bir ciddi bir problem deyil Azərbaycan üçün. Əgər Türkiyə diplomatik münasibətlər yaradarsa Ermənistanla bu Azərbaycan üçün çox ağırlı ola bilər. Yəni ona görə mən heç başa düşmürəm bizim hökumətimiz çox şübhəli qiymətlə Rusiya satdığı halda niyə bizim investisiyamızı Türkiyə cəmiyyətinə olan investisiyamızı birdən-birə belə zərbə altına qoyur. Götürün misal üçün xarici dövlətləri, onlar öz siyasətlərini hansısa dövlətdə yerinə yetirmək üçün milyonlarla pul qoyurlar. Məsəl üçün Sovet dövrünü götürün. Sovet dövründə Efiopiyadan tutmuş Zimbabveyə qədər Sovet hökumətinin yardımları işləyirdi. Yəni niyə biz Türkiyədən investisiyamızı geri çəkirik? Onsuz da biz həmin pulları burada çox mənasız yerə göyə sovururuq.
Gürcüstana da çox yardımlar eləmişik. Gürcüstan çökmüşdü də, elə bizim səbəbimizə qalxdı ayağı. Fikir verin görün, Azərbaycanlıların Gürcüstanda vəziyyəti necədir? Gecdəyiz mütləq Gürcüstan azərbaycanlıları oradan çıxardacaq. Ona görə ümumiyyətcə siyasətimizə biz baxmalıyıq, ciddi dəyişikliklər ola bilsin eləməliyik.
Gürcüstan Ermənistanla sərhədi bağlayıb. Yəni baxmayaraq ki,
Rusiyanın hazırdılar. Rusiyanın açmağa hazırdılar, yolları da açmağa hazırdılar. Rusiya oradan bəyan eləyir ki, biz bütün daşımaları təmin eləyə bilərik və yenə energetika ilə də bağlı.
İndi mən sizə bir söz deyim. Yəni baxsa, əgər gələcəkdə müharibə başlasa, mən sizi inandırım ki, Rusiya nə Gürcüstanla nə ne Azerbaycan'dan ne de Türkiye'den Ermenistan'a silah taşıyabilmeyecek. Yani eğer Azerbaycan bunu özüne temin edebilirse bu uğurdu.
Rusya bildiğini eliyor. Çok teessüfler olsun. Biz Gürcistan'ın misalında gördük de. Onunla bile Hillary Clinton her yerde deyir ki biz çalışacağız Asetiyan'ın Abhazya'nı kaytarak. Karabağ'dan hele sözler demir. Bir de ki o ki Clinton, Lavrov protokolların imzalanmasında iştirak edildi. Bu Ermenistan'a təzik değildi. Bu Türkiye'ye təzik idi. Ve o Ermenistan'ın ben şov hesab edirəm ki onlar da narazıdırlar bu protokolların imzalanmasıyla. Bilirsiniz, elə bir insanlar da var ki özünə xeyir olan şeyi minnətdən qabul edir. Bax bu Ermənistan heç bacarır. Ola bilsin bəlkə də qıptə ediləsi. Ancaq ki biziz onlara o daha çox xeyirdir. Ancaq onlar özlərini elə aparırlar minnətlə ki, hə, biz çox bir zada getdik də
İndi bir şey var ki, yəni gəlin görək Türkiyədə və Ermənistanda protokolları necə yanaşdılar da. Ermənilər mənimlə gəlir ki, protokolu belə ağız dolusundan danışmırlar və heç protokolu çox sevinclə də qarşılamamalıydılar. Çünki Ermənistanın çox ciddi bir argumenti ki, siz bayaq qeyd elədiniz ki, o gənclər Amerikada maykalarına yazmışlar ki, mən 15-ci ildir, yəni bu genosidin qurbanlarıyam. Ermənistan üzr istəyirəm. Ən çox arxalandığı bir argumenti bu protokolla şübhə altına alır. Yəni, indi Ermənistanın özündə də mən hesab eləmirəm ki, çox sevinirlər buna. Baxmayaraq ki, Ermənistana iqtisadi cəhətdən çox vacib lazımdır.
Çox vacib.
Çox vacib. Yəni, Ermənistanın iqtisadiyyatı 18% aşağı bu il qeyd olunub. Yəni, Ermənistanda diasporanın köməyi də o qədər böyük deyil. 50 milyon kömək bu gülünç bir rəqəmdir, diasporanın köməyi. Yəni, Ermənistan iqtisadiyyatı əgər 1,10 neçə milyard dollaraq nəzərdə tutulursa bunun iqtisadiyyatının dirçəlməsi üçün il ərzində xərclər, bunun 500 milyonun Rusiya verib, 800 milyonun Beynəlxalq Valyuta Fondu verib, onun da hələ 400 milyonun verib, 400 milyonun da verməsi üçün çox şübhəlidir, çünki o müəyyən şərtlər irəli sürməli. Yəni Ermənistan iqtisadiyyatının dirçəlişi üçün elə bir ciddi, demək olar ki, əsas yoxdur. Yəni belə olan halda İndi təbii ki, Ermənistanda da buna sevinmirlər. Ancaq məcburdurlar. Heç türklər də sevinmirlər. Bilirsiniz, bu ermənilər və türklər hər ikisi də kifayət qədər milli hisslərlə dolu bir millətlərdir. Yəni, bu milli hisslərlə dolu olan dövlətlərdə kompromislər normal qarşılanmır. Orada olan hər şeyləri çox normal qarşılayıram. Hətta diasporanın Sarkisyanı fita basması da. Bu hamısı siz dedi şovdur. Bəli, bu diasporanın gələcəkdə tarix qarşısında özünü saxlamaq üçün ki, yəni göstərmək üçün ki, mən onun əleyhinə sığortalamaq üçün üzrəm. Yəni bu bir şovdur. İndi baxın, niyə Türkiyənin müxalifəti Erdoğanın bu hərəkətlərinə bu qədər sərt çıxış edir? Çünki münasibətlər normallaşsa Erdoğan hakimiyyətinin reytingi çox qalxacaq. Türkiyə müxalifəti Avropaya da yönəlikli biraz çox sakit davranır. Çünki bilirlər ki, onlar da hakimiyyətə gəlmək istəyir və artıq Türkiyənin yönəmi Avropayadır. Əgər müxalifət burada həddindən çox sərt danışsa, onda Avropa ilə onların ilişkilərində əngəllər yanacaq. Hətta baxın, Türkiyənin qatı müxalifəti Atatürk ilə bağlı Avropanın verdiyi qərara belə soyuq bir belə münasibət bildirdi. Çünki qorxurlar. Bu Avropadan gəlmiş bir mesaja qarşı çıxmağa onların gücü yoxdur.
Bax, ermənilər bu yaxında yəqin sizin də xəbəriniz var. Müraciət ediblər Türkiyəyə ki, icazə verin. Nə vaxtsa kimsə Türkiyədə yaşayan erməni olubsa, onların məzərlərini Türkiyəyə keçirsinlər. Sonra istəyən erməni havası Türkiyədə yaşayıb, ölümündən sonra onu orada dəfn eləsinlər. Erdoğan buna rədd cavabı veribdi. Ancaq planlara baxın. Görün, bunlar nəyi fikirləşirlər. Əgər Türkiyədə ermənilər indi nə fikirləşirlər ki, qəbristanlıqlar salsınlar. Bunlar hamısı tarixə işlənən şeylərdir. Bir də ki, bu, vallahi mən hesab edirəm ki, bu Türkiyənin çox böyük ziyanıdır. Orada iş adamları, erməni iş adamları ələ alacaqlar Türkiyədə çox bir məsələri. Məsəl üçün də nüfuzə malik olacaqlar. Ermənilər bilirsiniz ki, işləyə bilirlər.
Mən sonda sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm və başa düşürəm ki, təbii ki, biz mövzudan bir qədər kənara çıxırıq. Ancaq son dərəcə maraqlı oldu bu məsələ. Mən ona görə sizdən soruşuram. Dünənki müşavirədə Prezident İlham Əliyev qeyd elədi ki, 2003-cü ildə sonra Azərbaycanda 824 min iş yeri açılıb. Belə çıxır ki, ötən ildə deyirlər ki, hadisa 600 min Azərbaycanda son 5 ildə iş yeri açılıb. Belə çıxır ki, son 1 ildə Azərbaycanda 200 mindən çox iş yeri açılıb. Yəni, bu iqtisadi böhrandan sonra. Əvəz bəy, bir qədər əvvəl Ermənistandakı iqtisadi vəziyyətdən, Ermənistanın düşdüyü vəziyyətdən danışdı. Azərbaycanın bu baxımdan imkanların necə dəyərləndirirsiniz? Nə dərəcədə, yəni cəmiyyətdə bir qədər belə rəqəmlərə şübhə var. Siz necə hesab edirsiniz? Bunu həm də o baxımdan soruşuram ki, Azərbaycan da öz imkanların Azərbaycanda olan vəziyyəti bir qədər şişirtmir mi?
Valla bu mənə o 60-cı illərin statistikasını xatırladır da. Bizdə düzdür, iqtisadiyyatda 5% artım var. Bax, mənə ki, bizdə demək olar ki, bu iqtisadi tənəzzülün bizə o qədər də ciddi təsiri olmadı. Yəni 5% Azərbaycanda mütəxəssislərin hesablamalarına görə artım var. Bu 5% artım o demək deyil ki, ölkədə 224 min, keçən il bu 600 neçə min idi. Bu bir il ərzində iqtisadi tənəzzül dövründə 224 min iş yeri açmalar. Yəni bu şübhəli rəqəmlər olduğu qədər də bu rəqəmlər mənə gəlir ki, bax, o pripiskanın elə bir nəticəsidir. Ölkədə, baxın, nə qədər tikinti məhsulları dayanıb. Bir neçə zavodlar, hətta böyük zavodlar ki, halbuki onun inkişafına Azərbaycanda ümidlər bəslənirdi. Məsəl üçün bu metal əritmə zavodu və yaxud bir neçə zavodların. Bunlar hamısı bağlanıb. Yəni, necə ola bilər ki, birdən-birə Azərbaycanda bu qədər iş yerləri yarana bilər? Yəni, 224 min iş yeri ödəmək heç olmasa, Azərbaycanda bir 15-20 dənə 5 minlik gücü olan bir zavod tikilməlidir. Sonra Azərbaycanın tikinti potensialı keçən ilkinə nisbətən bir 10-20% artmalıydı. Bu yoxdursa, bu 224 min hardan gəlib? Mənə gəlir ki, bu sadəcə bu hakimiyyətdə oturan Azərbaycanın iqtisadiyyatına baxan insanların daha doğrusu bir zarafatıdır ölkə prezidentindən.
Bizim daxili siyasətimiz heç də düzgün qurulmur. Daxili siyasətimiz. Mənə elə gəlir ki, hər bir prezident öz xalqına arxalansa, yalnız onda hansısa beynəlxalq bir arenada nə isə bir qazana bilər. Və indinin indisində Ermənistan əyosda, Türkiyə əyosda, Azərbaycanda sakitlikdə heç elə bilir ki, Azərbaycanın heç nə vecinə deyil. Bu da ki, xırda-xırda, orada-burada hansısa bir etirazların bildirməsi kiçik qruplarla bu heç də düzgün deyil. Mənə elə gəlir ki, bu dəqiqə prezident təəssüflənməyə, iclas keçirməklə məşğul olmamalıdır. Bütün ölkəni, bütün milləti səfərbər eləməlidir, milli barışıq elan eləməlidir və ciddi kirəşməlidir torpaqların da talihi haqqında və bizim gələcəyimiz haqqında.
Bizim çox gözəl Fərdə xanım, çox mənim sevdiyim bir mövzuya toxundu. Bəli, ölkədə necə ki, bu Azərbaycanda insanlar arasında barışıq olmayacaq, necə ki, Azərbaycanda insanlar bir-birini normal həzm eləyə bilməyəcəklər. Bizim hansısa bir diplomatik cəhbədə, hansısa nə bilim gələcəkdə bir hesab elədiyimiz müharibə cəhbəsində uğurumuz ağlabatan deyil. Yəni Azərbaycanda Qarabağ məsələsindən bağlı indiki qədər dramatik hadisə situasiya olmayıb. Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan hakimiyyəti, Azərbaycanın intellektualları bu məsələni indi müzakirə etmirlərsə, bizim vay halımıza, bizim televiziyamız, bizim radiolarımız, bizim nə bilim bütün hakimiyyətdə təmsil olunan intellektual potensialımız bunu ignor eləyirlər. Yəni Azərbaycanın belə çıxır ki, Azərbaycanda düşünən ağıllı insanlar yoxdur. Göstərmək istəyirlər ki, Azərbaycanın gələcəkdə arxalana biləcəyi potensial yoxdur. Mənə elə gəlir ki, bu bizim bəlamızdır. Biz bunu ilə, bax, bu bizi Qarabağ məsələsində dibə apara bilən biridir. Ki biz bu cür əhəmiyyətli, bu cür demək olar ki, dramatik bir vəziyyətdə biz Qarabağ məsələsini oturub müzakirə etmirik.
Sizcə, niyə, sizcə bunun səbəbi nədir?
Mən elə gəlir ki, prezident də ehtiyatlanır bu xalqa yaxın getməklə. İnam yoxdur aralarında. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, ondan çox şeylər asılıdır. Bu dəqiqə Azərbaycan xalqını qaldıra biləcək başqa bir qüvvə yoxdur. Yalnız prezidentdir.
Hakimiyyətdə kifayət qədər bayaq qeyd elədiyi inam yoxdur. Bu bir. İkinci bir tərəfdən də bu cəmiyyətdən institutları arasında bir-birinə inam yoxdur. Misal üçün, müxalifət hakimiyyətlə və yaxud vətəndaş cəmiyyəti ilə və yaxud hakimiyyətdə onlarla bu Qarabağ məsələsində hər ümumçüləri buraxıb bir fikir mübadiləsi aparmağa meyilli deyillər. Yəni, bu bilirsiniz nəyə oxşuyur? Bu, artıq müəyyən bir səviyyə çıxan elita aşağı səviyyədə olan adamlara qara cəmaat kimi baxır. Elə bizim siyasi elitamızda, hakimiyyət elitamızda və yaxud vətəndaş cəmiyyəti elitamızda Azərbaycan vətəndaşlarını bu ölkənin tam belə tam hüquqlu sahibi kimi qəbul etmirlər. Bu ölkənin vətəndaşına hörmət yoxdur. Nə elitada, nə siyasi partiyada, nə vətəndaş cəmiyyətində. Hamı elə bilir ki, bu ölkənin vətəndaşı ona borçludur. Və bu ölkənin də vətəndaşı elə bilir ki, hakimiyyətə can atan adam onun əvəzinə bütün hər şeyi eləməlidir.
Aydın, mən sizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz, bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Çox sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizi əsasən nələr gözləyir?
Oktyabrın 20-sində parlamentin növbəti sessiyası keçirilməlidir. Elə həmin gün Türkiyə Böyük Millət Məclisinin də Ermənistanla imzalanan protokolları müzakirə edəcəyi gözlənir.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Qarabağzarlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova və Humanitar Tədqiqatları Yardım Mərkəzinin rəhbəri Əvəz Həsənov. İdi qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.